Krásný den, vážení a milí přátelé. Dnes je 11. června 2022 a já vás opět srdečně zdravím a vítám u dalšího pořadu Proudu národní hrdosti. No a dnes se podíváme opět na události ve světě. Nejprve se podíváme na to, jak se postupně začíná měnit informační pole. Bohužel stále ještě ne všude, například u nás spousta lidí přebírá informace hlavně z mainstreamu a podle toho to také vypadá, ale zdaleka ne všichni. No a zdá se, že poměrně značné změny doznává informační pole v Polsku a tím pádem také se to projevuje na názoru Poláků, ale k tomu se dostaneme už za chvíli, pak se podíváme také do Spojených států, do Austrálie a samozřejmě i na Ukrajinu a tím pádem i do Ruska. Začneme několika informacemi z Pokecu. Kamiony s rubly v Mariupolu šokovaly Západ víc než ruská ofenziva na Donbasu. Článek je z dneška, tak jako vždy jej pro nás přeložila z ruštiny a na Pokec vystavila Janina. Děkujeme. To, co šokuje západní elitu, není ruská vojenská ofenziva za posledních pár týdnů, ale to, jak rychle probíhá v uvozovkách rozvoj ukrajinských území, která se dostala pod ruskou kontrolu. Tento názor vyjádřil na svém blogu ruský politický expert Marat Bashirov. Západ je podle jeho slov šokován tím, jak obyvatelstvo osvobozených území Ukrajiny pohotově dostává pasy občanů Ruské federace. Jak manažeři z Ruska jdou pracovat do úřadů DLR, LLR, Chersonské oblasti a tak dále. Jak rychlý je proces ustavení patronátu ruských regionů nad městy Donbasu a Chersonu. Jak ruská vláda otevřeně zahajuje proces obnovy infrastruktury jako oficiální představitelé ruských úřadů přijíždějí do bývalých oblastí Ukrajiny a plánují rozvoj území a sociální podporu obyvatelstva, píše Bashirov. Skutečnost, že na pozadí probíhajících a dosud neukončených bojů se nikdo z představitelů Moskvy netají tím, že osvobozená území usilují o Rusko, podle jeho slov ukazuje, že se Rusko nechystá vrátit k hranicím z 24. února 2022. Ani obyvatelstvo v osvobozených městech a obcích se nechce vrátit pod kontrolu Kyjeva. Vzdorovat přání stovek tisíc lidí stát se součástí nového světa, součástí Ruska, je nemožné, pouze pokud nejste připraveni je všechny zabít. A k tomu je třeba přijmout rozhodnutí o přímém střetu s ozbrojenými silami Ruské federace, risknout své blaho a svou budoucnost, a takových je málo, shrnuje Marat Bashirov. Mezitím se po sociálních sítích šíří screenshot nedávné publikace z německého vydání Bildu. Bild hlásí nová strašná ruská zvěrstva na Ukrajině. Putin poslal do Mariupolu nákladní auta plná rublů. V Mariupolu začali ruští vojáci vyplácet důchody v rublech. Peníze se dávají přímo do rukou. Rusko podniká intenzivní kroky k vymazání paměti lidí na ukrajinskou minulost. Už jsou ohlášeny nové projekty ve zdravotnictví, sociálních dávkách a humanitární pomoci. Ironicky k tomu říká politický pozorovatel Andrej Perla. Tak já osobně si myslím, že jde spíš o ochranu a pomoc obyvatelům Ukrajiny, nebo tedy těch osvobozených částí obyvatelům Donbasu a tak dále. A konec konců o tom hovoří i Valerij Viktorovič Pjakin, že Ukrajina jakkoliv nikdy samostatná nebyla, nebude a není pochopitelně, tak ale musí tu denacifikaci provést sama a k tomu je potřeba, aby zůstala jako celek v těch hranicích, ve kterých byla, a aby tu denacifikaci, která bude trvat několik let, provedli Ukrajinci sami. Oni sami v tom žili a oni sami nejlépe vědí, kdo jim škodil, a oni sami mají největší zájem na tom a měli by to oni udělat, aby jejich země byla denacifikována. S tím, že zároveň by na území Ukrajiny zůstala ruská pomoc. A to jak asi, co se týká úřadů, tak pomoc finanční a samozřejmě i silová podpora nějaká adekvátní by musela na Ukrajině zůstat. Konec konců lidé o tom hovoří v různých videích, že mají největší hrůzu z toho, že Rusové zase odejdou a oni budou opět vydáni na pospas nacistům. Takže takto zhruba nějak by to mělo probíhat, nicméně je tady další velmi zajímavá informace. Putin připomněl válčení Petra Velikého, čeho chce dosáhnout, naznačil jasně. Ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že údělem současného ruského vedení je navracet území a upevňovat moc. Uvedla to stanice BBC. Šéf Kremlu tato slova pronesl u příležitosti 350. výročí od narození cara Petra Velikého, který žil v letech 1672 až 1725. Ukrajinu, kde na konci února rozpoutal válku, ale Putin v tomto kontextu nepřipomněl. Petr Veliký vedl 21 let severní válku. Mohlo by se zdát, že během ní se snažil něco násilně odtrhnout od Švédska, ale on nic neodtrhával, on to navracel, řekl Putin podle ruskojazyčné redakce BBC při setkání s mladými podnikateli na moskevském výstavišti VDNH. V areálu si prezident zároveň prohlédl výstavu věnovanou ruskému carovi. Soudě podle všeho je i naším údělem navracet a upevňovat, poznamenal ruský prezident. Podle zveřejněného videozáznamu z akce se přitom usmíval a to si můžete zkontrolovat. Tato informace je z cz24.news a u toho článku nebo k tomu článku je připojeno i video. A já si myslím, že nejspíš se jedná o vzkaz směrem na západ. Víte, že těch návrhů ke smíru nebo k dohodě bylo ze strany Ruské federace dáno mnoho, nejprve koncem loňského roku a potom dál a dál a dál. Západ na to nereagoval nikterak, takže došlo k eskalaci ve formě té speciální operace, denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. No a já se domnívám, že Vladimír Vladimirovič těmi slovy vzkazuje Západu, že mají pořád možnost se rozhodnout a domluvit se a svět může začít fungovat na principu nějaké harmonie, vyváženosti mezi Západem a Východem a pokud Západ bude dál zvyšovat sázky a nebude brát na zřetel i zájmy Ruské federace, takže Ruská federace se podle toho zařídí, tak nějak bych to chápala. No a my pokračujeme dál na pokecu. Neskutečná arogance mluvčí rodiny Aidna Eslina, jednoho z odsouzených žoldáků na Sky News. Nikdo s britským pasem by neměl být postaven před tribunál sovětské éry a poté odsouzen k smrti. No a s ruským pasem tedy může? Vzpomínám si, že jen před pár týdny se ve stejné Sky News radovali z doživotního trestu pro ruského vojáka a informovali o obrovském symbolickém významu tohoto rozsudku. A co se tedy změnilo? Takže je to jenom o pasu? Jak rychle kvůli zprávám o rozsudku smrti pro britské žoldáky u jejich krajanů vyplula na povrch ta nejobyčejnější nacionalistická arogance. Říkají, že nikdo s pasem Spojeného království by neměl být obžalovaný. Pro začátek, nikdo s britským pasem by neměl jezdit na Ukrajinu bojovat za režim v uvozovkách gangu nacistů a narkomanů, pak by nebyl ani soud, ani rozsudek. Někdo by měl těmto arrogantním ostrovanům vysvětlit, že jejich čas po Churchillovi je nenávratně pryč a dělání ramen při vzpomínce na minulou velikost vypadá prostě směšně. Další zpráva jenom stručně, bez čtení článku. Počet zajatých zahraničních žoldáků roste. Rusové zajali 2 Američany. No, já se domnívám, že těch zajatých Američanů už tam bude mnohem více, ale jedeme dál. Čína varuje USA. Pokud se někdo rozhodne oddělit Tajvan od Číny, čínská armáda nebude váhat a začne válku bez ohledu na cenu. Jak o tom opět mluvil Valerij Viktorovič v posledních otázkách a odpovědích, tak Čína už začíná pomáhat, protože si uvědomuje, jak když vidí, jak USA a celý Západ zvyšuje částky, že pokud by Rusko padlo, takže padne i Čína a že by padla mnohem rychleji než to Rusko. Takže to je v podstatě dobrá zpráva. Britský žoldák Eslin nabídl pomoc při obnově Donbasu. To je moje povinnost vůči lidem. A teď si všimněme u všech těchto zpráv, jaký to má dopad na formování informačního pole, jak působení ruských úřadů v těch osvobozených oblastech, čímž jsme začínali, tak i zprávy následující. A toto je jedna z těch velmi důležitých, které budou mít, domnívám se, dost velký dopad na mínění lidí. Odsouzený britský žoldák Aidan Eslin řekl, že dostával plat 8 až 12 tisíc hřiven. Nyní se ale stydí za to, že sloužil v řadách ozbrojených sil Ukrajiny a tak nabídl pomoc při obnově Donbasu. To je moje povinnost vůči lidem. Eslin natočil video, ve kterém žádal obyvatele Donbasu o odpuštění. Uvedl, že lituje, že bojoval proti těmto lidem a také toho, že bral civilisty jako rukojmí. Brit uvádí, že teprve když byl v Mariupolu, uvědomil si, co ukrajinské bezpečnostní síly skutečně dělají. Plně lituji, kaji se před lidem Donbasu, zejména za to, že jsem se účastnil v zadržování rukojmí. Nemohu zrušit skutečnost, že jsem sloužil v ozbrojených silách Ukrajiny. Co se stalo, stalo se, ale nyní je mou povinností pomoci obnovit zničená města Donbasu, zejména Mariupol. Eslin poznamenal, že zveřejnil video na kanálu YouTube. Žoldák také poskytl rozhovor RT. V něm hovořil o tom, jak sloužil v ozbrojených silách Ukrajiny. Při prvním příjezdu na Ukrajinu podle jeho slov dostával plat 8 tisíc hřiven. Později se plat zvýšil na 12 tisíc hřiven. Smlouvu podepsal na podzim roku 2018. Připomeňme, že Eslin a další britský žoldák Sean Piner a také Maročan Sadun Brahim byli odsouzeni doněckým soudem k smrti. Londýn prohlásil, že váleční zajatci by neměli být stíháni, ale Moskva odpověděla, že válečnými zajatci mohou být pouze vojáci armády. To neplatí pro žoldáky. A dále tuším, že pan Lavrov se vyjádřil v tom smyslu, že soud a rozsudek je plně v kompetenci republik, které jsou samostatné, protože samozřejmě zase ta západní propaganda štve proti Rusku a říká, že to Moskva vraždí Brity a Američany a zkrátka dobře, samá nevyňátka, oni se tam dostali čirou náhodou. Jedeme dál. Přiznání. Lhala jsem ráno, lhala jsem v poledne, lhala jsem večer. Ukrajinská ex-ombudsmanka Denisova se přiznala ke svým lžím o ozbrojených silách Ruské federace. Ludmila Denisová, propuštěná z nejvyšší rady Ukrajiny, připustila, že její příběhy o zvěrstvech ruských vojáků byly vymyšleny. Dál to číst nebudeme, protože potom dojdeme k článku pana Dandy a tento také zmiňuje, teď jenom stručná zpráva, hra s ohněm. Zbraně dodávané do Kyjeva se prodávají na černém trhu. Není to nic, co bychom nevěděli, co bychom nepředpokládali od samého začátku, ale jenom pro pořádek, ví se o tom, mluví se o tom a existují důkazy. Archivy nehoří, jsou známa jména těch, kdo připravovali Ukrajinu na masakr na Donbasu, Igor Muchin. Redaktoři tiskové agentury Newsfront získali exkluzivní materiály potvrzující zapojení zahraničních žoldáků a řady mezinárodních struktur do přípravy a páchání zločinů proti civilistům na Donbasu. Desetistránkový dokument se seznamem stovek iniciál západních žoldáků s jejich umístěním, vojenskými hodnostmi, pozicemi a pasovými údaji demonstruje směřování práce vojensko-politického vedení západních zemí na Ukrajině a demonstruje záměry zámořských v uvozovkách partnerů ve vztahu k Rusku a jeho spojencům. Po prostudování obsahu dokumentu vidíme, že už v roce 2016 síly západních armád na území Ukrajiny plně připravovali personál ozbrojených sil Ukrajiny, neziskových organizací a občanské společnosti na potenciální vojenské operace jak na jihovýchodě Ukrajiny, tak i proti Ruské federaci v jejich pohraničních oblastech. Podle obdržených informací se na přípravě Ukrajiny k válce podíleli vojenští zástupci ze Spojených států, Velké Británie, Turecka, Norska, Švédska a Litvy. Mezi instruktory byly zapojeny všechny vojenské hodnosti od obyčejných vojáků pracujících přímo na cvičištích až po generály západních armád odpovědné za strategické plánování. Na území Ukrajiny vykonávaly své aktivity mobilní výcvikové skupiny USA, skupiny pro práci s nevládními organizacemi USA, zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže, vojenští instruktoři, oddělení boje kontroly škod výcvikového střediska tureckých ozbrojených sil, střediska pro vyhledávání a likvidaci výbušné munice a odminování ozbrojených sil Švédska, středisko tureckých námořních sil, turecké výcvikové středisko speciálních námořních sil, divize norského letectva, škola seržantů Litvy, vedení bezpečnostního výcviku americké armády, americké námořnictvo, skupina britských vojenských zástupců a instruktorů. Mezi nejvýznamnější představitele západních armád dokument uvádí takové, asi tady by mělo by být tedy mezi nejvýznamnějšími představiteli západních armád, dokument uvádí takové osobnosti jako náčelník generálního štábu skupiny vojenských představitelů a instruktorů britských ozbrojených sil Colin McInstrom, náčelník oddělení pro studium vývoje a vedení bojových operací na katedře vojenského výzkumu Švédské univerzity národní obrany podplukovník Jan Eldeblatt, docent letecké vojenské akademie Norska major Jens Gunnar Draxnes, instruktor plukovník William English, instruktor podplukovník David Lord, instruktor major Timothy White Baycott, instruktor major Robert O'Brien, náčelník bezpečnostního výcviku americké armády plukovník Gerald Boston. Vidíme tedy, že dlouho před zahájením ruské speciální operace na Ukrajině připravovaly země Euroatlantického společenství pod vedením Spojených států ukrajinskou armádu na válku. Instruktoři a specialisté specifického profilu působili v nejširším spektru oblastí od pozemních sil, flotil a vzdušných sil až po práci s občanskou společností a informačním prostorem. partnerem. V tomto smyslu má Rusko další jasné potvrzení, že preventivní akce ozbrojených sil Ruské federace k denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny byly vynuceným krokem ze strany nejvyššího vojensko-politického vedení naší země a odpovídají národním zájmům Ruska. Igor Muchin speciálně pro Newsfront. Pro Pokec opět přeložila Janina. A já k tomu jenom dodám, že ať je to jak chce, stejně nikdo z nás neschvaluje jakékoliv násilí, jakékoliv vojenské operace ani války. Ale když už k něčemu takovému dojde, tak je potřeba vědět, proč se takové operace nebo někdy i války, toto je speciální vojenská operace k denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny, vedou. No a teď se dostáváme k tomu Polsku. Mysl Polska. Polák je čím dál těžší přesvědčit, že za krizi může Putin. Je stále těžší přesvědčit Poláky, že za krizi mohou Putin, Orbán, Lukašenko, Trump nebo papež František. Jak píše sloupkař z Mysl Polska Lukas Jastřebsky, obyvatelstvo země pohlíží na úřady stále nevěřícněji s pocitem, že už nemohou nabídnout nic jiného než hesla. V zemi se proto schyluje k vlně sociálních protestů nebývalé síly. V Polsku se postupně vytrácí důvěra, že vláda ví, co dělá. Jak píše sloupkař z Mysl Polska Lukáš Jastřebsky, strach z války střídá strach z vysokých nákladů a chudoby. Docházejí úspory a nervy. Čím dál hlasitěji se mluví o blížícím se výpadku elektřiny a částečném nedostatku na trhu s potravinami. Jak poznamenává autor materiálu, mnozí si uvědomují, že ze současné situace těží menšina a vláda země využívá situace k zavedení ještě větší cenzury, která již předčila i americkou politickou korektnost. V zemi se proto schyluje k vlně sociálních protestů nebývalé síly. Vládnoucí elita nebude schopna přesvědčit, že je nutné zachraňovat banky a korporace. Je nemožné přimět lidi, aby věřili, že myšlenky svobody a západní demokracie jsou důležitější než tloušťka peněženky, nebo spíše její hubenost. Už nebude možné přesvědčit, že za to mohou Putin, Orbán, Lukašenko, Trump nebo papež František. Všichni vidíme lidi, kteří jsou vyhazováni z práce a tito lidé jsou hned vedle nás, píše autor materiálu. Je si jistý, že lidé se na vládnoucí úředníky dívají stále nevěřícněji a mají pocit, že nemohou nabídnout nic jiného než hesla. Lidé stále odvážněji protestují a vyjadřují se stále ostřeji. Ve společnosti dochází ke změně nálady a radikalizaci. Nad obrovským počtem lidí visí vyhlídka hromadného propouštění a ztráty práce, což znamená další ponížení. Naši občané se dusí v půjčkách. Před našima očima se definitivně řeší otázky uzavření těžebního a hutního průmyslu. Malé rodinné firmy padají jedna za druhou. V důsledku toho bude stále více lidí jednoduše vyhozeno na ulici, píše Jastřebsky. Jak uzavírá polský fejetonista, současný systém začíná umírat a není známo, jak dlouho to bude trvat. Je nutné také pochopit, že krize takového rozsahu bude doprovázena násilnými sociálními výboji. Takové uvědomění by však mělo porodit obezřetnost, odvahu a naději, protože průlom, který krize přinese, může vést ke spravedlivějšímu a suverénějšímu Polsku. Díky tomu všemu se může zhroutit domeček z karet, který dovedně postavili bohatí a vlivní lidé. Na to musíme být připraveni, shrnuje Lukas Jastřebsky. Ano, o tom vlastně píše i Orákl, my o tom občas také hovoříme, ale tady je ten problém, že jakékoliv nepokoje budou opět jenom ke škodě lidí. Tady by bylo potřeba, aby se lidé opravdu ze zdola spojili, aby byli společně schopni přestát ty těžkosti. a zároveň tedy, aby se začaly objevovat ti vůdci, ti organizačně schopní lidé, kteří hodlají skutečně pracovat pro národ a potom mohou zůstat národní státy zachovány, samozřejmě za podmínky, že tu situaci ustojí Rusko, jako o tom mluvil i Valerij Viktorovič Pjakin. A tady právě se obávám, že v západní Evropě, ale i v té střední a východní, takové, nechci tomu říkat elity, ale takoví lidé nejsou tedy zatím určitě vůbec vidět a rozhodně se nenacházejí nebo jenom minimálně mezi lidmi, kteří vystupují ve veřejném prostoru. A ty elity jsou absolutně v područí a mají zřejmě nepředstavitelnou hrůzu spáníčka, protože všechny dělají nejen vše, co jim je poručeno, ale často ještě i víc, než jim je poručeno. Jinak zase Valerij Viktorovič o tom mluvil už dávno, dávno, že vzhledem k tomu, jak se ta situace začne měnit a houpat, takže budou mít evropské země šanci vzít si zpátky svůj národní stát, jenomže zatím to vypadá, že tady právě žádné elity pro národní, skutečně pro národní, buď nejsou, a nebo jsou příliš slabé, protože ty protinárodní je neustále válcují. Úplně jiná situace je v Latinské Americe. K tomu se také za chvíli dostaneme, nebo když ne v dnešním pořadu, tak v příštím, ale už víte, že Latinská Amerika de facto odepřela, začala odpírat a nyní už se dá říct možná dokonce, že odepřela poslušnost Spojeným státům americkým. A teď je otázka, jestli je to proto, že jim to je dovoleno ze strany globálního prediktora. Té Evropě to zatím dovoleno není, ale spíš to asi dovoleno je, ale ty v uvozovkách elity tady u nás jsou tak zkorumpované a je to tak prolezlé, celý ten řídící systém takovými to lidmi, že se téměř žádní skutečně pronárodní vůdci nenajdou, nebo alespoň zatím o nich nevíme. Sem tam vystupují pro národně někteří jednotlivci, ale je to velmi málo. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Teď se pustíme do článku pana Dandy, který vyšel včera Naproti proudu. Ukrajinská lež se hroutí. Ombudsmanka to přehnala v uvozovkách. Osvobození Donbasu se blíží. V rukou islámských teroristů zbydou javeliny a Zelenskému miliarda dolarů v Kostarice. Konec začátku konce? Doufejme, že doufají marně. Václav Danda analyzuje poslední zprávy z ukrajinské fronty. Konstatuje, že prolhanost západní propagandy nezná hranic a dovozuje, že Zelenského metoda zbohatnutí na smrti spoluobčanů může být inspirací pro jeho euroamerické soudruhy. Tady jsme si zase kopli do soudruhů a do socialismu, ale na to upozorňuji jen tak pro pořádek, pokračujeme. Další část ukrajinské lži se tento týden zhroutila jako domeček z karet či obrana na Donbasu, kde ruská armáda prolomila obranné pozice kyjevských jednotek a překročila řeku Severní Doněc. Celé 3 měsíce od zahájení speciální operace jsme zásobováni hrůzostrašnými historkami o zvěrstvech ruské armády, znásilňující ženy a děti a vraždící civilisty. Tento týden se ukázalo, že si to celé ukrajinská propaganda vymyslela, aby se Západu vytáhla další miliardy dolarů na nejmodernější zbraně, kterými by mohly masakrovat obyvatele osvobozených území. V závorce do svých kapes. Podtitulek Už toho bylo moc. Dokonce i mainstream musel připustit, že jedna z hlavních propagandistek a současně, jaký to výsměch, ukrajinská ombudsmanka Lyudmila Denisovová doznala, že si zprávy o sexuálních zločinech ruských vojáků vymýšlela, prý cítila únavu západní veřejnosti ze zpráv o Ukrajině, začala si proto vymýšlet hrůzostrašné historky a vytvářet neexistující svědky a příběhy, aby západní veřejnost zase trochu rozpumpovala. Možná jsem to přehnala, pravila Denisovová. Skandál zapůsobil na západě jako ledová sprcha. Je to totiž poprvé, co profesionální lháři z Kyjeva museli přiznat, že se cílenou lživou propagandou snaží ovlivnit veřejné mínění a vlády. Včetně té české, která prostřednictvím režimních médií kyjevské lži ochotně předkládala české veřejnosti. Nemysleme si však, že po provalení skandálu se v tom něco změní. Fialova vláda je totiž s ukrajinskou lží úzce svázána a musí držet basu. Dostává se tak do nezávidění hodné situace, asi jako jednotky kyjevské chunty na Donbaské frontě, která se hroutí stejně rychle jako jejich lži. Ale to nic na celé strategii nezmění. Bude to muset se Zelenským dohrát až do hořkého konce a naše země a miliardy z peněz daňových poplatníků s ní. Podtitulek: Přispělo i počasí. A pokud jde o boje, dochází ke konečnému dočišťování městské zástavby v Severodoněcku. Jednotky nácků jsou uvězněny v průmyslové zóně, podobně jako jejich kolegové před měsícem v Azovstalu. Obranné linie ukrajinských jednotek nevydržely hlavně díky přesné ofenzivě dělostřelectva a výsadkových sil a také dobře koordinované práci útočných skupin ruské armády. Po vyčištění Severodoněcka přijde na řadu Lysičansk, který je již nyní pod palbou ruských dělostřeleckých a raketometných baterií. Soudě podle dramatických ztrát Kyjeva je pravděpodobné, že Lysičansk bude v nejbližší době osvobozen obdobnou taktikou, která se osvědčila v bojích o 100-tisícový Severodoněck. Důležitým momentem ofenzívy na severní Donbaské frontě bylo prolomení ukrajinské obrany podél řeky Severní Doněc. Jednotkám DLR, které spolu s ruskými výsadkáři a Wagnerovou speciální skupinou postupují v první linii, se tento týden podařilo osvobodit obce Sviatogorsk a Tatianovku, což otevírá cestu na Slavjansk, který je již nyní pod těžkou palbou. Do města se stáhly zbytky dvou zdecimovaných brigád Zelenského armády vyhnané ruskými jednotkami se Sviatogorska. Ruské jednotky relativně volně překročily řeku Severní Doněc v oblasti východně od Sviatogorska, kde ustupující ukrajinské jednotky vyhodily do vzduchu jediný zbývající most a obsadily vesnici Tatianovka, která je již součástí předměstí Sviatogorska. Rychlý ruský postup přes řeku, kolem které se táhly hlavní ukrajinské obranné linie, umožnilo také teplé počasí. Hladina vody v Severním Doňci začala tento týden rychle klesat, což umožnilo přechod řeky bez nutnosti stavět pontonové mosty, snadný terč nepřátelské palby. V současných podmínkách může technika i mužstvo vodu v podstatě přebrodit, jako by i v uvozovkách samo nebe. Ruská armáda tak získala oporu na jižním břehu, což znamená, že v podstatě celá linie obrany Kyjeva podél řeky přestala existovat. Podtitulek: Boj už spíše o Zelenského penězovody. Tak, jak se postupně hroutí obranné linie Donbasu, obdobně klesá ochota podváděné západní veřejnosti dál podporovat kyjevské bandity v čele s hereckou loutkou Zelenským. Dokonce i někteří jeho dosavadní nejbližší spojenci teď poprvé vyjádřili pochybnosti, zda jim Ukrajinci o situaci na frontě nelžou, aby udrželi v uvozovkách průtok penězovody do privátních kapes, pod záminkou naléhavé potřeby dodávek dalších zbraní, dolarů a eur pro údajně nedovybavenou armádu. Existuje totiž již mnoho důkazů, že jak zbraně, tak tzv. Humanitární pomoc jsou přeprodávány na černém trhu. Například protitankovými střelami Javelin jsou vybavovány teroristické islamistické skupiny na Blízkém východě a podle některých zpráv už i v Evropě. Až na policisty nastoupí teroristé s takovouto výbavou, počty obětí v evropských velkoměstech dostanou úplně nový rozměr. Stále více to vypadá tak, že hlavní smysl bojů spočívá v tom, že nesmějí vyschnout západní penězovody pro Zelenského a jeho skupinu oligarchů. Nezávislí vyšetřovatelé tento týden oznámili, že Zelenský zbohatl za poslední 3 měsíce o $1 miliardu a pořídil si luxusní vilu v Miami na Floridě, která mu má nahradit zabavenou vilu na Krymu. Podtitulek: Cynický plán nevyjde. Telegramový kanál Nezigar, který zveřejňuje informace o finančních poměrech světových oligarchů, přišel se zprávou, že Zelenský 1,2 miliardy dolarů převážně ze západní pomoci převedl na svůj účet v kostarické pobočce Dresdner Bank Latinská Amerika. Peníze přicházejí pravidelně prostřednictvím tranší ve výši zhruba $35 milionů. Na tentýž účet mu přispívají také oligarchové Rinat Achmetov, Viktor Pinčuk, ten Achmetov od First Union Bank, Pinčuk z účtu v Deutsche Bank a samozřejmě Zelenského, stvořitel a hlavní loutkař Igor Kolomojský z Bank National de Paris v Ženevě. Zelenský prostě podle všeho nejenže se svými kumpány masivně rozkrádá západní pomoc, ale fakticky si nechává platit za další pokračování války západu proti Rusku prostřednictvím ukrajinských životů a může být v klidu, až celá ukrajinská lež splaskne, tak jako odhalení ukrajinské ombudsmanské pohádkářky, jemu se nic nestane. Dokud bude hrát svou roli, tak jako dosud bude dál bohatnout, neboť toto šílené a tragické představení v režii západu stojí na ukrajinské lži, která má v rámci globalistického velkého resetu svou nezastupitelnou funkci. Že se přitom marní tisíce lidských životů, to je teprve overtura, předehra. Konec začátku konce, jak doufají. My doufejme, že marně. Žádný jejich cynický plán nakonec nevyjde. Tak to byl článek pana Dandy, který vyšel 10. června na Protiproudu. A teď se podíváme na tu Latinskou Ameriku. To je prostě nemyslitelné pobouření ve Spojených státech. Mexiko odmítlo přijet na Summit of the Americas, tak to už víme. Takže půjdeme dál. Tady je ještě jedna zpráva nebo článek k tomu. Washington kompletně ztrácí kontrolu nad Latinskou Amerikou. Summit Amerik jen podtrhl rozdělení v regionu, píše Axios v článku s tímto názvem. Název mluví sám za sebe. Pro Washington se otevírá smutný obraz vážné ztráty vlivu v Latinské Americe. Namísto sjednocení se okolo vlastního lídra Spojené státy mohou pozorovat vzpouru na zadním dvorku. Některé státy amerického regionu dokonce nebyly na summit pozvány. Kvůli tomu odmítli přijet i samotní lídři jiných zemí, včetně Mexika, jehož obchodní obrat je spojen hlavně se Spojenými státy. Přitom platforma Fóra byla využívaná hlavně na kritiku Washingtonu, jednak kvůli jeho přístupu k organizování akce, jakož i v reakci na jeho propagandu neoliberalismu v ekonomice. Čti přímou loupež ze strany amerického kapitálu. Jako dárek zemím v regionu Bidenova administrativa hodila $331 milionů na potravinovou bezpečnost. Latinoameričané přitom dobře vědí o sumách v desítkách miliard dolarů, které Bílý dům přiděluje Ukrajině. Vzniká tak příznivé prostředí k tomu, aby Rusko a Čína převzali koncepční kontrolu nad Latinskou Amerikou a vytrhli kormidlo ze slábnoucích rukou hegemona. Jedním z nástrojů k tomu by mohla být spolupráce s regionem prostřednictvím formátu CELAC združuje ty samé země jako Organizace amerických států, ale bez USA a Kanady a dočasně i bez Brazílie. Autorem článku je paní Jelena Panina. A v USA ještě zůstaneme, důležitá a velmi nepříjemná zpráva. V USA vybuchl terminál zařízení na zkapalněný plyn LNG. Neví se proč, ale ví se, co to způsobí. Výbuch v americkém zařízení na zkapalněný plyn není ranou jen pro americký průmysl. Svoje důsledky bude mít i pro Evropu. Jak velké budou, lze nyní jen těžko odhadnout. Situace je ale podle všeho vážná. Pro přední světové deníky je to ale téma, kterému se věnují s velkou intenzitou. Padly i úvahy o reálnosti odtržení Evropy od ruského plynu. Možná, že to někdo zařídil, někdo z okolí globálního prediktora, aby evropské v uvozovkách elity přišly alespoň trošku k rozumu. Těžko říct. The Guardian. Zvýšené riziko nedostatku LNG v Evropě. Freeport LNG, provozovatel jedné z největších amerických exportních továren na výrobu zkapalněného zemního plynu, se po explozi v zařízení na pobřeží Texaského zálivu na nejméně 3 týdny uzavře, což zvyšuje riziko nedostatku plynu v Evropě. Píše například The Guardian už přímo o hrozícím nedostatku plynu na starém kontinentu. Analytici uvedli, že až 70% měsíčních dodávek Freeportu v posledních několika měsících šlo do Evropské unie a Británie. Další možnost je, že ten výbuch má překrýt tu skutečnost, že americký skapalněný plyn nikdy nebyl americký, že vlastně nakupovali plyn z Ruska a potom to převáželi do Evropy a měli na tom obrovské marže. 3týdenní výpadek ve Freeportu by měl dle odborníků za následek ztrátu asi 940 tisíc tun LNG. Pokud chce Evropa zachovat dovoz zkapalněného zemního plynu na stejné úrovni, bude třeba podle Edmunda Siawa, analytika LNG z poradenské společnosti FGE, náhradních zdrojů pravděpodobně z jiných oblastí Atlantiku. Podtitulek CNN Business. Zvýšené riziko evropské energetické krize. Návrat Asie k uhlí. Evropa ve snaze omezit co nejvíce svoji závislost na ruském plynu se poslední dobou přiklonila k dovozu zkapalněného plynu z USA ve velké míře. Bez přímého potrubí mezi Spojenými státy a Evropou ochlazují americké energetické společnosti svůj zemní plyn a zkapalněný plyn je dopravován tankery. Tento proces se stal zásadním proto, aby Evropa naplnila své energetické potřeby během ruské invaze na Ukrajinu, píše CNN Business. Výbuch ve Freeportu by mohl zasadit ránu tomuto nouzovému řešení, zvláště pokud se zařízení brzy brzy nepodaří vrátit do provozu. Navzdory počátečnímu odhadu 3týdenního výpadku ze strany provozovatele se dopad výroby pravděpodobně protáhne do července, řekl CNN Business Felix Booth, vedoucí LNG ve společnosti Vortexa. Toto samozřejmě omezí nabídku právě v dobách, kdy to bude nejvíc potřeba. Trh se stal velmi nejistým. Evropa bude nejvíce postiženým regionem, odhaduje CNN Business a pokračuje. Poptávka Evropy po LNG tlačí svět na pokraj zimního nedostatku energie. Nedávná analýza společnosti Rystad Energy předpovídá, že globální poptávka do konce roku převýší nabídku o 26 milionů tun, což odpovídá zásobám za 25 dní. Pokud bude Evropa pokračovat v ostrém snižování své závislosti na moskevském zemním plynu. Očekává se, že ceny LNG prudce porostou, přičemž asijské ekonomiky, jako je třeba Indie, Pákistán a Bangladéš, budou s největší pravděpodobností vyřazeny z trhu. Tyto země by v důsledku toho mohly zvýšit využívání uhlí a ropy, předpovídá Rystad Energy. Podtitulek Reuters: Evropské ceny plynu až o pětinu výše. No tak to si myslím, že už jsme dále mnohem výš, tak to nebudeme ani číst. A uděláme teď obrovský skok přímo do Austrálie. Austrálie na prahu krachu. Světový vývozce energií úpí jejich nedostatkem. Stonásobný růst cen elektřiny. Něco jako u nás. Dotujeme Německo a sami rijem 3 tečky v zemi. Brusel právě zakázal auta. Kdy ty zločince smeteme? Sergej Savčuk přibližuje sebevražednou politiku australské vlády, která horlivě plní depopulační příkazy globalistů a neochvějně směřuje k hospodářskému ožebračení a zničení vlastních občanů. Přesně tak, jak se o to snaží u nás fialová bruselská likvidační jednotka 5koalice. Článek vyšel včera 10. na Protiproudu. Svět pokračuje ve zběsilé horečce. Zprávy přicházející z Austrálie jsou pro cizince překvapivé a pro místní nezrovna příjemné. V důsledku náhlého ochlazení se v červnu jejich země ocitla uprostřed velké energetické krize. Posuďte sami. Vlády států Victoria, Jižní Austrálie a Tasmánie varovaly obyvatele, aby počítali s výpadky elektřiny a nedostatkem zemního plynu pro domácnosti i průmysl. V Novém Jižním Walesu a Queenslandu bude modré palivo dodáváno, ale se zpožděním. Situace je natolik vážná, že ji místní provozovatelé, stejně jako šéf státní pokladny Jim Chalmers, označili za energetickou apokalypsu. Neméně depresivní charakteristiku podává i Meg O'Neillová, ředitelka společnosti Woodside, největšího australského producenta plynu, která se domnívá, že Austrálie se řítí do nejhorší energetické krize od 70. let minulého století. Stojí za povšimnutí, že na celém světě je společenská atmosféra utvářena těmi, kdo jsou u moci a expertům z oboru zbývají v nejlepším případě sloupky v odborných časopisech, které se k běžným čtenářům zpravidla nedostanou. Ovšem o rozsahu australského problému vypovídá už samotný fakt, že u našich protinožců nefigurují v hlavních zprávách ani vládní úředníci, ani celebrity, ale zástupci plynárenského a uhelného průmyslu. Všechny výše uvedené emocionální výroky jsou tudíž zcela oprávněné. Podtitulek: Cenová exploze. Od začátku roku se průměrná spotová cena elektřiny v důsledku skokového růstu cen zemního plynu zvýšila o 140%. Přitom jde o cenu velkoobchodní, což znamená, že cena za kilowatthodinu pro koncové spotřebitele bude ještě vyšší, neboť zohlední obchodní marže. Austrálie se dlouhá léta pyšnila jednou z nejnižších cen energií, což bylo zcela logické vzhledem k tomu, že je předním těžař scénářem a producentem uhlovodíků. Na začátku roku tam stál gigajoule energie vyrobené ze zemního plynu pouhé 3 dolary, ale před minulý týden dosáhl ceny 380 dolarů. Nejde o překlep, procentuální navýšení si můžete vypočítat sami. Takže ze 3 dolarů na 380. A přitom tam k tomu není prakticky žádný důvod, domnívám se tedy. Rekordní růst cen byl způsoben stavem na světových trzích, to je přesně ono. Současná situace jasně ukazuje, že v období globalizace, kdy jsou finanční hranice mezi zeměmi a kontinenty velmi nejisté, se nikdo nemůže cítit bezpečně. Stonásobné zvýšení cen energie způsobilo kaskádový kolaps australského průmyslu a vyvolalo řadu bankrotů místních energetických společností. Velké podniky, pro jejichž rozpočty se stal nákup plynu a elektřiny neřešitelným problémem, se obrátily na vládu, která byla poprvé v novodobé historii nucena přistoupit k přímým finančním intervencím. Zjednodušeně řečeno, explodující ceny paliv byly zalévány potoky peněz ze státního rozpočtu, což umožnilo srazit cenu gigajoulu na 40 dolarů. Podtitulek Koza zahradníkem. Štědré nalévání státních peněz do soukromých kapes však příliš nepomohlo. Jeden z místních provozovatelů sítě, společnost Reempt, která obsluhuje více než 80 tisíc Australanů, nedávno vyhlásil bankrot. Ředitel společnosti natočil video, v němž uvedl, že jeho organizace již nemůže zákazníkům dodávat elektřinu a doporučil jim, aby si našli jiného dodavatele. Můžeme si jen domýšlet reakce a nálady místních obyvatel, kteří najednou zjistili, že zajištění elektřiny pro domácnost nyní spadlo na jejich hlavy. V Česku to už známe velmi dobře. To je poznámka v závorce. Výčet problémů na pátém kontinentu není samoúčelný. Je třeba si uvědomit, že nedostatkem energie netrpí už jen země s velmi omezenými zdroji paliv, jako třeba Japonsko, ale i takto důležitý hráč na světových trzích s uhlovodíky. Austrálie je jedním z největších světových producentů uhlí a jeho největší vývozce. Má 96 firem na těžbu černého uhlí a 3 hnědouhelné doly. Ironií je, že lví podíl uhelných šachet a povrchových dolů se nachází ve výše zmíněných státech Queensland a Nový Jižní Wales, kde nedávno zavřeli 2 velké uhelné elektrárny a aby nahradili vzniklé ztráty těžařům, zvýšili vývoz uhlí. Podtitulek Když je řeč o vývozu, v roce 2019 činila celková produkce uhlí v Austrálii 504 milionů tun. Následující rok se nesl ve znamení pandemie, která postihla i místní horníky a způsobila pokles produkce na 476 milionů tun. Radost umanutých ochránců životního prostředí však byla předčasná, již v následujícím roce se produkce zvýšila o 7%. Podobné výkyvy zaznamenal i vývoz. V roce 2019 se do zámoří prodalo 213 milionů tun, v následujícím roce 194 milionů a loni se australští těžaři rehabilitovali prodejem přes 212 milionů tun. Jen na prodeji energetických komodit s výjimkou metalurgického koksu Australané vydělali 17 až 18 miliard dolarů. Se zemním plynem to nebylo o nic horší, ačkoliv je Austrálie s produkcí břidličného zemního plynu na skromném 16. místě na světě, v jeho vývozu zaujímá již řadu let vedoucí postavení. Podle výsledků roku 2021 prodali místní plynárenské společnosti do zahraničí více než 100 miliard metrů krychlových zemního plynu a vydělali celkem 30,5 miliardy dolarů. Pokud vám popřečte všech těchto čísel napadne staré přísloví o kovářově kobyle, pak je vaše logické myšlení v pořádku. Ovšem u australské vlády tomu tak není. Podtitulek: Vláda zapálená ekoterorismem. Tváří v tvář nové realitě připomněli Australané své vládě všechny její experimenty, počínaje výstavbou solárně-akumulátorové elektrárny v Novém Jižním Walesu, kterou inzeroval a všemožně propagoval Elon Musk. Pod stejnou taktovkou pak uzavřeli největší uhelnou elektrárnu v zemi, což okamžitě vedlo k osminásobnému zvýšení cen elektřiny. Projekt byl všemožně popularizován, ale Australané se k podobným řešením již nevrátili. Současná vláda, aby alespoň trochu snížila míru nespokojenosti lidí, obvinuje své předchůdce a veškerou vinu svaluje na minulý vládní kabinet. Nepřipomíná nám to něco? Dlouho předtím, než s hospodářstvím světa zamával COVID a než Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině, začala v uvozovkách zezelenalá australská vláda omezovat výrobu elektřiny z uhlí a nahrazovat ji především zemním plynem. Jenže ekologičtí aktivisté šli okamžitě také ještě dál. Oznámili, že tohle nic neřeší, protože plyn je prý téměř stejně škodlivý jako uhlí, což znamená, že všechny prostředky vynaložené na energetické přestrojení a dekarbonizaci vlastně nikam nevedly. K tomu všechny projekty výstavby zařízení na zachycování skleníkových plynů a metanu se ukázaly jako naprosto nesmyslné, navíc zcela nerentabilní. Ve výsledku Australané navzdory obrovským dotacím do těžby a zpracování zemního plynu platí za domácí plyn více než Japonci, kam tentýž plyn dodává Austrálie 20 000 km daleko. Při pohledu na neuvěřitelné účty za energie se Australané konečně začínají logicky ptát, jak je možné, že občané země, která plně pokrývá své energetické potřeby z domácích zdrojů, nejenže přeplácejí své vlastní přírodní bohatství, ale zároveň trpí jeho nedostatkem. To je opravdu podobnost čistě náhodná mezi námi a Austrálií, ne tedy, že my bychom měli zemní plyn, ale měli jsme spolehlivé dodávky a je to pryč, ale rozhodně se to týká u nás například uhlí, že? A nebo elektrické energie. Podtitulek: Všichni jsme dnes protinožci. Australská ekonomika, dosud bezpečně chráněná před prudkými výkyvy západních ekonomik, neboť založená na vlastních energetických zdrojích, se v důsledku absurdních takzvaně ekologických rozhodnutí řítí do propasti nezvládnutelné energetické krize. Australané sice právě skrze volby vyměnili centrální vládu, ale nejspíš jim to moc nepomůže. Všichni, kdo se zatím mohli dostat k vládním veslům, museli nejprve přísahat na ekologické náboženství vycházející z dogmatu údajného globálního oteplování způsobeného člověkem, náboženství, jež s vědou či racionalitou nemá co dělat, ale velmi vyhovuje věrozvěstům velkého resetu, Green Dealu a zaškrcení civilizace kvůli plánům na dramatické omezení světové populace. Západní svět je tak vzhůru nohama. Vlastně jsme všichni protinožci a nemusíme kvůli tomu do Austrálie. Takzvaný Europarlament, těleso ovládané bruselskými globalisty, právě odhlasoval zákaz výroby aut se vznětovými motory od roku 2035. To ale fakticky znamená i hned, protože automobilky nebudou do v uvozovkách zakázané, osvědčené a k životnímu prostředí dávno mimořádně šetrné technologie už nic investovat. A je úplně jedno, že elektroauta se nejen stanou pro běžnou populaci cenově nedostupnými, dotace na jejich nákup brzy skončí, protože už je nebude třeba preferovat, jiná prostě nebudou, ale nebude pro ně ani dost elektřiny, o její rychle rostoucí ceně ani nemluvě. V V Čechách jsme na tom v tomto směru trochu podobně jako Australané. Máme dostatek naší vlastní a levné elektřiny, ale vláda ji nadále prodává vlastním občanům nekřesťansky draze přes německou burzu. Činí z ní tak záměrně luxusní zboží a vedle Ukrajiny už financuje i Německo. Obrovské ceny, které za elektřinu začínáme platit o cenách plynu, který si v uvozovkách neumíme koupit sami od ruského dodavatele, jako v klidu činí třeba právě Německo, raději ani nemluvme. Jí vlastně vyhovují, znamenají přísun mnoha desítek miliard z krvavých energetických daní skrze DPH, které vláda ani nemusela oficiálně vyhlásit. Prostě nás ožebračuje, aby mohla v uvozovkách německém Bruselu ukazovat, jak je pokroková. Australská vláda padla, ale nejspíš se nic moc nezmění. K moci se dostali titíž jen pod jinou značkou. Stane se u nás totéž, nebo jsme přece jen poučitelnější než protinožci? Dozvíme se to možná dřív, než jsme ještě před pár měsíci tušili. No, tak já tedy nevím, ale to jsme viděli právě teď. Vyměnila se vláda v loňském roce a co se stalo? Je to všechno ještě mnohem horší. Proč? Protože si ani náhodou nevládneme sami, nemáme žádnou suverenitu, ale veškeré příkazy o tom, co se u nás bude dít, jdou z nadnárodního řízení, z nadnárodní úrovně. No a když už se objeví takový prostor, jaký se objevuje právě teď, vzhledem k celkovému chaosu ve světě, vzhledem k tomu boji mezi americkými státními elitami a globálním prediktorem, tak když se objeví prostor pro zvýšení národní suverenity, tak ale díky předchozí politice, předchozím 30 letům je u nás, ale též v celé západní Evropě i střední a východní, všechno tak prošpikované nebo prolezlé, jinak se to říct nedá. Všechny úrovně řízení jsou tak prolezlé slouhy cizích zájmů, že tohoto prostoru ne, že nedokáže nikdo využít, ale on tady zřejmě nikdo není, kdo by toho využít mohl. On o tom hovořil už kdysi i Michail Chazin, že v Evropě to bude velice složité právě z těchto důvodů, že ty pronárodní v uvozovkách elity v podstatě neexistují a ti lidé, kteří se budou snažit o řízení ve prospěch národa, mají velmi málo zkušeností s administrativou a se řízením státu, takže bude docházet k obrovským chybám. A zatím se zdá, že doopravdy je to tak, že ty struktury jsou opravdu už dnes, ty řídící struktury jsou opravdu dnes už tvořeny převážně slouhy amerických státních elit, anebo globálního prediktora. Oni ti lidé vždycky slouží na tu i na onu stranu. Teď právě tady máme v čele vládu, která slouží převážně zájmům amerických státních elit. Čili vážení a milí přátelé, opravdu se všichni učme, studujme, pracujme, protože ty, nechci říkat elity, poněvadž to je opravdu zprofanované slovo a také si všimněte, že za socialismu se vůbec nepoužívalo, protože tam ti, kteří byli v řídícím aparátu státu, měli sloužit lidem. Druhá věc je, že někdo sloužil, jiný nesloužil, ale nebyly to takzvané elity. Byly to autority, lidé, kteří něco uměli, takže zastávali určité posty, ale ty zastávaly proto, aby byl stát co nejefektivněji řízen. Takže nechci používat to slovo elity, ale řekněme spíš autority nebo lidé organizačně schopní i odborně, schopní a zdatní v různých oblastech našeho života se budou muset objevit a budou muset vykrystalizovat. A odkud jedině mohou se objevit a vykrystalizovat? No jedině z nás všech. Skutečně je to na nás. Tak to je zase na druhou stranu dobrá zpráva, ne? Nebojíme se vlka nic, připravujeme se a jak se to říká, Bůh pomáhá tomu, kdo si pomůže sám. Takže co nejvíce si pomáhejme sami v těch malých skupinkách, propojujme se, učme se a tak dále a tak dále a tak dále. A ta příležitost k tomu znovu obnovit naši zem určitě přijde, ale my musíme být v tu chvíli připraveni. Vážení a milí, já vám nyní všem již děkuji za pozornost, děkuji vám za přízeň, za vaše drtivou většinou velmi korektní a milé příspěvky v diskuzi na Přátelích proudu národní hrdosti. Také nesmírně děkuji všem, kteří mi občas pošlete i nějakou tu finanční podporu. Toho si nesmírně vážím, ale myslete především na sebe, takže opravdu posílejte jenom to, co vám vyloženě zbyde a víte, že by vám to sežral stejně ten státní moloch. Teď žertuji, ale opravdu myslete v první řadě na sebe a kdokoliv, jakkoliv přispíváte proudu národní hrdosti, tak vězte, že si toho velmi, ale velmi vážím. Mějte se moc a moc hezky a já se budu těšit brzy opět naslyšenou.